Norður Ólafur Íslason.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið og við leyfum mér að taka undir með honum það að þessi lög þetta hljóta líka í ljósi þeirra reynslu sem fengist hefur að sæta stöður endurskoðun. Menn þekkja, svo ég nefni bara nokkur dæmi af handahófi, menn þekkja umræður hér umgengni um 24. grein laganum opinber fjármál varðandi hinn almenna varasjóð, með þekkja það að ríkisendurskoðun treystir sér ekki til árétta ríkisreikning fyrir 2017 og menn þekkja það að tekjur og gjöld eru ýmis sett fram á rekstrar eða greiðslugrunni eftir því hvernig á stendur. Allur samanlögðu er mjög erfitt að átta sig á mikilvægum þáttum í ríkisbúskattum að þessum ástæðum og ástæða til þess að huga því að þessi lög séu þannig úr gerð að ríkisfjármálin geti sem best stutt og spilað með peningamálunum í hagstjórninni yfir höfðatala.
Svara andsvari síðar sinni, háttvirtur 9.